У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Вольга Караткевіш, выпуск навінаў. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Кандаліза Райс паведаміла, што Злучаныя Штаты мяркуюць ваяўнікі выкарыстоўлі тэрыторыю Пакістану для падрыхтоўкі атакі на індыйскі Мумбай. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спаленыя больш за 90 грузавікоў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 300 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад горадам Пешавар, з якой накіроўваюцца грузы для сіл НАТО ў Афганістане. Апошнім часам напады ваяўнікоў на вайсковыя калёны адбываюцца рэгулярна. Цяперашні напад самы маштабны. У Грэцыі ў нядзелю працягваліся беспарадкі. Сотні маладых людзей у Афінах і Салоніках кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумессю, разбівалі шыльды крамаў. Пратэсты пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 15-гадовага падлетка. Двое паліцыянтаў былі арыштаваны ў звязку з стралянінай. Міністр унутраных справаў Грэцыі заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Ён даў адстаўку, але гэта не было ўхвалена кіраўніком ураду. Абраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сказаў, што будзе праводзіць, цытую, жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю ў дачыненнях з Іранам. Раней кіраўнік міжнароднай агенцыі атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што лічыць, што ўсе намаганні США і міжнароднай супольнасці ў стрыманні ядзерных праграм Ірану аказаліся безвыніковымі. Як адзначыў кіраўнік МАГАТЭ ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Los Angeles Times у адказ на санкцыі ААН, Іран узмацніў сваю пазіцыю. Паводле Мухамеда Аль-Барадэя, апошняя падзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту – гэта пачатак наўпроставых перамоваў паміж США і Іранам. Вашынгтон вінаваціць Тэгеран у спробах стварыць ядзерную зброю, Іран адрынае гэтае вінавачанне. Новы прэзідэнт США Барак Абама заклікаў перагледзець замарожаны дачыненні Злучаных Штатаў Амерыкі з Расіяй. Абама сказаў, цытую, «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй, дзе зможам, маючы на вазе супольныя загады супраць тэрарызму і не распаўсюд ядзернай зброі». Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон дасць дакладна зразумець Маскве, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не палохаць суседзяў, уключна Грузію. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты клясу «Зямля-Зямля». Паводле сродкаў масавай інфармацыі, у суботу ракета сярэдняга радыусу дзеяння была пушчаная з ваеннага карабля і трапіла ў цэль з адлегласці 30 кіламетраў. Іран праводзіць шасцідзённыя ваенна-марскія вучэнні. На поўдні Афганістану, ў правінцыі Гільмент, у сутыкненні забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 паранены. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску. 6 гадзінаў і 3 хвіліны мы працягваем выпуск навінаў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільменту сутыкненні забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Двое нападнікаў затрыманыя, яшчэ 4 шукаюць. Паводле мясцовых уладаў, у суботу ваяўнікі напалі на паліцэйскі блок-пост. Завязалася двухгадзінная перастрэлка ў часе сутыкнення ў раёне Кабуля. Кабула вайскоўцы сілаў кааліцыі застрэлілі 3 ваяўнікоў, яшчэ 4 захапілі. У Маскве больш за 25 тысяч чалавек аддалі даніну памяці патрыярху маскоўскаму сей Русі Алексію II. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе ракі Ярдан. Ольмерт назваў гэта пагромам. Нядаўна габрэйскія экстрэмісты застрэлілі і паранілі некалькіх палестынцаў у Хеўроні, пры гэтым кідалі камяні, падпальвалі дамы і аўтамабілі. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 палестынцаў з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Ніколя Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламу ў польскім Гданску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі і абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвяз Кітай. У Арменіі згадваюць ахвяраў землятрусу 1988 году. У краіне была абвешчаная хвіліна маўчання. У горадзе Гюмры быў адкрыты манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 балаў. Загінулі 25 тысяч чалавек, дзясяткі тысячаў былі параненыя, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў на вуліцы Вялікая Камуністычная правілі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Александра Салжаніцына. У акцыі ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Выслухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што наступны прагучыць праз гадзіну, ну а зараз вы паслухаеце паўтор перадачы, якая прагучала учора ўвечары.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Вітаю вас. Сьогодні у програмі передача «Праський акцент». Її удільники говорять об можливостях, які відкриває перед Білоруссю нова програма «Усходнього партнерства», пропонована Євросоюзом 6 постсовєтським країнам. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Вольная студия. Михась Скобла говорит с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович. У наступной године подрихтованная на замову громадского редактора «Свободы» гэтага тыдня Максима Винярского передача про Беларусь завтрашнего дня, а так само выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Открываем сегодняшнюю программу передачей «Праский акцент». Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная Еўразязам 6 постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Третьего снежня Европейская комиссия огучила проект «Всходнего партнерства» – новой программы супрацовництва, якая тычется 6 краин СНД – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. У чем сутность этой пропановы? Чем она отрознивается от ранейшей, более широкой программы добросуседства, якая тычется усих державов, якія мяжуют с Евразвязом? Говорит немецкий эксперт Александр Рар.
Европейский союз уже несколько лет как прокламирует новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти шесть государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которое готовилось чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих шести государств, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сярод шести краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить две группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краіны з дастаткова развітымі дэмакратычнымі інстытутамі, і Азербайджан і Беларусь. Многія міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Freedom House, ацэньваюць гэтыя краіны як несвабодныя. Апошнія выбары, парламенцкія ў Беларусі і прэзідэнцкія ў Азербайджане, выклікалі рэзкую крытыку з боку АБСЕ, як неадпаведныя дэмакратычным стандартам. Чаму ж такім розным краінам прапаноўваецца адно і тое ж? Говорить редактор аналітичного бюлетеню компании «Белапан» Александр Класковский.
Есть певный метапроект, назовем его так, это «Европейская политика добросуседства». И звышзадача – это створить вокруг Евросоюза, вот этой супольности таких сытых краинов, хоть зараз кризис трошки и шкуматая, лежу еще одно, на фоне инших территорий, на фоне той самой Африки, якая праз міжземнае мора ляжыць зусім недалёка. Гэта такі сыты астравок, сытая выспа і натуральнае жаданне Еўропы, старога кантыненту, гэта каб навокал былі ўсё ж такі не праблемныя краіны, не тыя краіны, якія пагражаюць тэрарызмам і іншымі ўсялякімі бедамі, а хаця б адносна такія вось стабільныя і якія могуць гуляць па правілах. Ёсць вось гэты метапраект, які называецца еўрапейскай палітыкай добрасуседства, і ўжо ў межах гэтага метапраекту распрацоўваюцца канкрэтныя, болей лакальныя, болей рэгіянальныя праграмы. І ў дадзеным выпадку, глядзіце, там таксама, напрыклад, Францыя цягне коўдру ў свой бок. Яна болей хоча працаваць з басейнам міжземнамор'я. І гэта такі адказ Польшы і Швецыі, магчыма, каб гэты дзікі крэн, скажам так, трошкі выправіць. Была вылучана гэтая ініцыятыва ўсходняе партнёрства. Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны трэнд на сустрач Еўрасаюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія, здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсёй іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у вачах еўрапейцаў краіна непрадказальная, нестабільная, асабліва зноў жа зараз, калі вось гэты крызіс, калі у як мыльны пухір можа ўся гэта веліч і ўся гэта рыторыка пра ўставанне з калена ўлопнуць, і тады Расія можа яшчэ болей непрадказальнай стаць, ды вайна на Каўказе ўжо паказала вось гэтыя зубы імперскія. Так што ў гэтай сітуацыі, як бы гэта дыпламатычна не называлі, стварэнне своеасаблівага буферу супраць непрадказальнай Расіі, гэта таксама вельмі важная задача. І тут, я думаю, Еўропа, хоць зноў жа не будзе гэта афішаваць, гатова часова заплюшчыць вочы на тое, што не надта хоча перавыхоўвацца вось гэты рэжым, згадзіцца, можа, варта з некімі дробнымі саступкамі, крот гісторыі капае, я думаю, што вось такі разлік у Еўропы ёсць.
Расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў убачыць сэнс новай ініцыятывы еўразвязу ў наступным.
Еўросаюзу неабходима продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат кто звернул увагу на то, что Беларуси удел в партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь может долучиться до партнерства, коли выканае пэўные умовы. У прыватнасці паводле еўракамісаркі Беніты Ферэры Вальнер, нават на абмеркаванне шляхоў рэалізацыі гэтага самага партнерства беларускі лідар Лукашэнка будзе запрошаны толькі калі еўразвяз скасуе ці працягне прыпыненне візавых санкцый, уведзеных адносна беларускіх урадоўцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ўсходняе партнерства па сутнасці Беларусі наогул не тычыцца, і не ў санкцыях нават тут справа.
Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або нейкай стратэгіі для нармалізацыі адносінаў вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. Справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў нейкім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана таго самага, калі браць менавіта прыклад, ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычны статус вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. Спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную заканадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях.
Александр Рар не згодны з беларускім калегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, оно невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, которые она не имела с 94 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии друг к другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Евразвязу и Беларусь.
На думку Фёдара Лук'янова, адрозненні паміж узроўнямі дэмакратычнасці, скажам, Беларусі і Украіны, зараз для Еўразвязу чыннік значна менш істотны, чым быў раней.
Мне кажется, тут логіка змянілася. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. Во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока. В большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты, и у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижения именно демократических институтов. С этой точки зрения, включение Белоруссии и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины, и Грузии, вполне логично. Ну, тем более, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропановывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности, реформованности, але и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до еврозвязу. И там, до речи, огученный проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вот, например, Беларусь на державном узровне нияк не проявляла жадания стать сябром еврозвязу. Так что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Те яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться.
Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального, бюрократического, записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать, это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну, а який прогноз реакции Москвы на евразвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзу в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все же не надто зручная пропанова для официйного Менску. Однако, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Менск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой.
Безумовно, тут, коли казать на вопрос, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И вогуле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз – это недосягальная мара. Украина и хотела бы у рай, да и грахи не пускают. Беларусь, в этом сенсе, вот, как ни парадоксально гучить, самая перспективная краина. Коли уявить, что тут отбываются худкие измены, худкие реформы, это готовенькая краина, якая, на мой погляд, более подрихтованная по воде шерогу параметров, чем некоторые новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская шитехничная база, и тут целый шерог чинников, транзитная выгодная становище, инфраструктура, короче, короче, политичная воля, вот то, что называется политичной волей, это единое, что зараз вельми потребны. И, конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вот перекуется белорусская улада. Вот эти кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вот эти императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. Яны могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Тому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем здогадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлася рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Тому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть этот вариант, то тогда ямчей сопротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарешті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что неведомо як будет розглядать країна через год, полтора. Тому что мы бачим, что у галине экономичной уже официальный лидер стал таким промоутерам ліберальної економіки, що, я думаю, відомий айчинний економіст Ярослав Романчук уже, як кажуть, відпочиває. Так що ось гетія речі, банальні, прагматичні такі імперативи, вони можуть підштурхнути білоруську владу, між волі, праздні хочу, так би мовити, до значно більш худкого зближення з Європою, чим гетя подається скептикам.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дяніс Мєлєнцов і керівник відділу СНД Німецької ради зовнішньої політики Олександр Рар. Вів передачу Юрій Дракохруст.
У музично-пластичному спектаклі «День Максима Богдановича» у постановці Лариси Шимакович заняті і академічні музики, і вуличні репери, і Лявон Вольський. І усі вони там на своїм місці.
Нашим людям обридло глядіть на заїжджих запрошених пророків, при тим, що має своїх. І один, безумовно, з них – це Максим Богданович.
Розмова Міхася Скобли з композиторкою і хореографом Ларисою Сімакович прогучить хвилин през 15. А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Пачнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень званкамі на эканамічную тэму. Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15% да 77 тысяч рублёў. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу.
Власці пытаюцца падштопаць эканоміку пачём зніжэння стаўкі першага разраду і павышэння цэн на камунальныя ўслугі. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов. Оставшихся без работы отправить аграрные городки поднимать в сельское хозяйство. С уважением, Михаил Ивкин, Минск.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. Это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю вместо шикарных иномарок чиновникам пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это позволит сэкономить огромные средства. Не надо будет брать кредит. Будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. Нам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Меня удивило, что плачут эти милиционеры, пенсионеры, войсковцы, которые неадренные гроши зарабатывают. 200 и 300 долларов. А что делать простым людям, которые живут на 150 долларов и 60-70 треба заплатить за послуги, хай они про этих подумают. Я бы так отказал. Богатые тоже плачут. Дмитрий Злагойску.
Радио «Свобода» как бы спочувая этим людям, это военным, работникам органов внутренних справ, что им отменили надбавки за звание. Гэтые люди получают добрую пенсию, не такую, как мы получаем шараговые пенсионеры. Коли вот у меня высшая эдукация, то я теперь получаю пенсию 400 тысяч рублей. А они получают значно больше. Коли мы говорим про кризис, то треба начинать нашему президенту со своей вертикали, с администрации президента, изменить министерство, ведомство, которые получают великие заработные платы, несуразмерные заработные платы бюджетников, и уменьшить им оклады, уменьшить им премии и сокращать административно-управленческий аппарат. И тогда некая доля экономии будет в бюджете.
Вы, как и все державные сродки массовой информации, лишите только средний заработок белорусов. Я працую у сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Слухачы свободы говорить про свой добробыт во умовах глобального кризису.
Пришло в Комаровке с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало. Город Минск.
Лукашенко не один раз заявлял, что в Беларуси никакого кризиса нет. Подтверждение своих слов... В ноябре месяце всем тем, кто носит и носил погоны, я имею в виду военнослужащих и военных пенсионеров, было добавлено к денежному довольствию за воинское звание, и притом немало. Прапорщикам 125 тысяч и по возрастающей до полковника до 500 тысяч белорусских рублей. Я военный пенсионер, моя пенсия 770 тысяч рублей. В ноябре получил 1 миллион 70 тысяч, было добавлено 300 тысяч. В декабре получил опять те же 770 тысяч. Если бы я жил в правовом государстве, получал бы и дальше пенсию с надбавкой. А так получается, что живу в бесправном колхозе, где председатель колхоза сегодня может дать коня вспахать огород, а завтра не дать. Не понимаю, зачем вообще было городить этот забор, чтобы через месяц его снова снимать. Петр Степанович, военный пенсионер.
Услышав батькино требование продать куда угодно товары со складов белорусских предприятий, впервые за долгое время пожалела наших министров. Объясните мне, пожалуйста, как можно навязать кому-то свою продукцию, тем более не лучшего качества, когда у людей и государств действительно нет денег?
Пятого снежня помер патриарх Российской Православной Церкви Алексий II. Мы отримали такий водгук.
Для российцев это великая неприемность, а не для нас, белорусов. Бо Алексий служил Российской империи, ее интересам. И сама чула, как патриарх Алексий говорил российским головорезам, яких отправляли на войну у Чеченю, «Возвращайтесь с победой», это означает, «Расправьтесь с ними худшей и вертайтесь переможцами». И он фактично ухвалял геноцид, снищение маленького свободолюбивого народу.
Традиційна рубрика огляду телефонування за тиждень. Народ говорить про владу.
Убогий, беззащитный народ Белоруссии с легкостью кошмарит Лукашенко. В России Путин с Медведевым. В то же время в Таиланде ни армия, ни полиция не мешала народному движению разобраться с премьером и отправить его в отставку. А Верховный суд Таиланда призвал выборы фальсифицированными и присудил премьеру отставку, а его партии роспуск. После таких событий Таиланд и его народ убогими не назовешь.
Коли б Лукашенко обрав шлях на об'єднання з Європою, так тоді б у нашу країну вже давно потекли інвестиції приватного європейського капіталу, повелічувалися б заробні плати та інші соціальні виплати. Але ж він гэтага не хоче і мацує свою гнілую вертикаль. На гэтую ж примовка. Лепш пазніше, чим ніколи, повернутися до Росії задом, а до Європи передом. Ваднюк Сергій, город Мінськ.
Я збираю новогодні звороти нашого президента. Ось чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе хвілінка немножко засталося. Президент звернеться з новогоднім зворотом до народа. Беру прошлый новогодній зворот президента. Обіцянки обіцянками, ведаєте що? Зато видна градація. То есть прийшов уси, іміджу ніякого. Пиджак от коммунарки. Да, теперь з'явився імідж. Виглядит солідно. Став матером.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Об этом я частично телефоновал вам, но наши слова Вы обошли и только прокомментировали за 2 секунды, а наши 2 хвилины вы проигнорировали. Нам обидно слушать. Вранье комментируется с радостью.
Великая дякуй за передачу об вёсках, где жили дробные оппозиционеры. Гэтая передача так моцно узнимая гонор за то, что мы белорусы, узнимая такий патриотизм, что не хапает только зброи. Николи историчные звездки не узняли б гонор за краину, як ваши передачи. Дякуй, Виктор.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў слухачоў свабоды падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар тэлефона аўтаадказніка 266-39-52.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё право выбору.
На чарзе дослед свабоды. З менскіх вуліц знікаюць гандлёвыя шапікі. Сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Далей распавядае Олег Груздзіловіч.
2 месяцы Марыя Ёфі ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі, шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла $1000 падаткаў, давала зарабіць 2 гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт 1 000 000 рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказав: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних 2 дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в 2 счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензии вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру».
Марыя Ёфі мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі «Партнерства» спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Менгарвыканкам тлумачить добраупорядкованием городу. У якую сумму обыдется это добраупорядкование? По воде звесток перспективы, до 2003 года, коли здарился первый наступ на уличный гандель, у Менску працавало 4000 шапиков. Зараз засталося не более за 100, и до конца года все их знищать. Лидер организации Анатолий Шумченко подлечил новый шкляный павильон, обыходится городскому бюджету от 4 до 5 тысяч долларов. И это без лику выдатков на асфальтование. Таким прычыны гарадскі бюджэт недалічваецца дзясяткаў мільёнаў даляраў. Анатоль Шумшенко мяркуе, знесці шапікі загадаў нібыта сам кіраўнік гарвыканкаму Міхаіл Павлаў.
І вообще везде суду многія адносіліся спакойна к этим кіоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвыканкамам кіраваў Міхаіл Марыніч, які потым быў міністрам знешнеэканамічных сувязяў ды амбасадарам у Чэхіі і Латвіі. Пазней Марыніч пайшоў у апазіцыю, спрабаваў вылучацца на прэзідэнта, адсядзеў год у турме. Былы палітвязень прыйшоў да высновы, што на чале такога вялікага гораду, як Менск, абавязкова павінен стаяць чалавек, выбраны напрост жыхарамі гораду. Цяперашні система, при якой страшню фактично призначає президент, на думку Михайла Маринча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство Минск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Міхаіл Марыніч прывёў прыклад сістэму самакіравання сталіцы суседзі Літвы. Днямі гарадская ўправа Вільні адмовілася ад правядзення на Новы год традыцыйнага феерверку на плошчы Гедыміна. Маўляў, мільён даляру на прыгожую забаву дорага, лепш гэтыя грошы накіраваць на пакрыццё выдаткаў гарадскіх транспартнікаў. У тым ліку на парадкаванне вулічных прыпынкаў. Дзеянні менскіх уладаў, якія разбураюць ужо абсталяваныя прыпынкі, Міхаіл Марыніч патлумачыць не можа. Грамадская арганізацыя Фонд Сапегі ўжо другое дзесяцігоддзе прапагандуе Беларусі еўрапейскія прынцыпы самакіравання. Кіраўнік фонду Мірослаў Кобас адзначае, беларускія законы ад гэтых прынцыпаў адыходзяць усё далей.
Яны падпарадковуюцца вышэйстаячым органам кіравання, там, скажам, раённы цэнтр, значыць, абласному і так далей. Ну так адсюль і вызнікае адказ на гэта пытанне, што будзе чыноўнік рабіць, калі яму начальнік загадае, ён будзе выконваць. Гэта залежыць яго лёса. Тое, што грамадзянам там втульна не втульна, гэта яго не цікавіць.
Уладальніца знесенага ў Малінуцы шапіка Марыя Ёфе кажа, што ніколі б не галасавала за прызначанага мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Олег Груздилович доследовал лёс уладальников знесенных менских шапиков. Вы на хвалях Радио Свобода. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Десятого снежня в Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется премьера мистерии «День Максима Богдановича». Гэта творчы праект кампазытаркі, спявачкі і хареографа, кіраўніцы тэатра-студыі гостіца Ларысы Сімакович. Перад прэм'ерай на яе творчай кухні пабываў Міхась Скобла.
Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатра-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значэння гэтага слова трошкі большае за значэнне сутак. Дзень таму, што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла і проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ і час верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы. Чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, якія жывуць сярод нас.
Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Багдановіча, будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна, я вас узрадую, суцэльна Максим Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што это апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максима Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максима Богдановича Светлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Богдановича?
Не толькі паэзію. Думаю, што і цвета погляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановича ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, ну, даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка.
Я не шукала актора Богдановича. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі істаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановича?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановича» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Леон Вольскі, ну, прыйшоўся, вельмі пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага, выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это все ж таки тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як паказала вчарашняя начная рэпетыцыя, быў такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Все лагічна, вельмі лагічна выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічога не прыходзіцца выкідваць, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановича не тады некалі быў, а ён сёння. Вот ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановича. Вось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты і відаць.
А чаму ў вас рэпетыцыі па начах?
Большага часу філармоніі і на сцэне проста няма.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з кампазітаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановича» гутарыць Міхась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужык беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. Першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлю ставлюся до гэтай паэзіі, і ўсё, што ў бок апашлення, прыніжэння паэзіі, это просто супраць мяне, не для мяне і ніяк са мной не вяжацца. Я нават падчас напісання, скажам, вось гэтага сцэнара, у меня было нават маленькае адкрыццё на трыялет Богдановіча вы Челіні статуі не рабіў, лягла музыка вядомай арыі Папагена з чароўнай флейты. Ну не буду зараз яе спяваць, пачуеце. Яна ёсць у п'есе, як ёсць і Моцарт і Сальєрі у п'есі, у гэтым спектаклі, таму што Богданович разважаў і на гэту тэму, яго цікавіла взаємадносіны Моцарта і Сальєрі. Дарэчы, ён стаяў на баку Сальєрі ад пачатку. Вось, і тое, што трыялет гучыць на музыку Моцарта і адбываецца такое супадзенне, конгеніальнасць моцартаўская і Богдановичава, ну это яшчэ раз пацвярджэнне таго, што ну ніяк заніжана вось гэта вышыня не будзе.
Лариса, а наколькі увогуле, на вашую думку, дазваляецца асучаснівать класіку? Вось калісьці Рыгоры Шырма на дух не пераносіў аранжыроўкі Владзіміра Мулявіна, якія сёння самі ўжо сталі класікай. А ў пінскай шляхце, я маю на ўвазе спектаклі ў Купалаўскім, рэжысер Міхалай Пінегін, які з'яўляецца героем вашага спектаклю, запатрабаваў сучасных прыпевак і ўвёў іх туды, выкарыстаўшы нават ненарматыўную лексіку. Як вы лічыце, да якой мяжы дапушчальная вось гэтае ўмяшанне ў кананічныя тэксты? Ці аніякіх канонаў у мастацтве не павінна быць?
Ну, па-першае, што такое класіка? Гэта эталон. Чаму эталон? Таму што ён сумяшчае тое вечнае, далёкае і актуальнае сёння. Таму гэта і класіка. Таму тут супярэчанняў няма. Калі сёння гучыць, скажам, у выкананні хлопчыкаў рэпераў вержу Богдановича, альбо там у мяне ёсць Пушкін нават у перакладзе Максіма Лужаніна па-беларуску, гэта, ну, гэта нармальна, таму што падрастковы ўзрост, маладыя людзі, вулічная вот такая, як сёння кажуць, тусня, тусоўка, і там это вельмі добра, што там узнікае Максім Богданович, хай сабе ў такім выглядзе, але ён ёсць, ён прысутнічае і там, і гэта таксама наш дзень і дзень Максіма Богдановича. Што тычыцца, што там было ў вас другое? А, Шырма, Шырма. У сілу аўтарытэта Рыгора Рамановича ён мог зрабіць такую завагу альбо выказаць сваё меркаванне наконт песняроў, наконт Мулявіна. Але сам Рыгор Раманович неадэкватна запісваў тыя песні, якія запісваў. Тыя зборнікі, выдадзеныя Шырмам, яны сапраўды маюць сваю каштоўнасць, уваходзяць у наш культурны акаём, але ён запісваў фальклор недакладна. А сённяшнія навукоўцы, фальклорысты, яны запісваюць, яны просто натуюць, не таму што на дыктафон, а яны просто натуюць абсалютна дакладна да 1-8-тонавых змяненняў галасавых, натуюць тое, што спяваецца. Так што да Рыгора Рамановича таксама можна выказаць нейкія так, нейкія прэтэнзіі наконт захавання фальклору.
У аднаго мастака да другога мастака заўсёды ёсць нейкія крытычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектаклю «Дзень Максіма Богдановича». Ларыса, бывае, рэжысэр задумвае на сцэне адно, а атрымліваецца ў працэсе працы нешта зусім іншае. На колькі адсоткаў вам удалося рэалізаваць сваю задуму ў гэтым спектаклі?
На колькі адсоткаў я буду ведаць пасля спектакля, таму што трэба ўлічваць экстрым, трэба ўлічваць натхненне, фокусіроўку ўсіх сіл, мобілізацыю ўсіх сіл тых, хто будзе на сцэне. Я не скажу, што зараз нешта насцярожвае, не. Всё, дзякуй Богу, стаіць на сваіх месцах. Безумоўна, ёсць мацнейшыя, ёсць слабейшыя на сённяшні момант месцы, так заўсёды бывае. Тым больш у нас жа не тэатральны рэжым рэпетыцыі. У нас як прыйдзецца і як дадуць. Кожны дзень не можа быць шліфоўкай ад шліфоўка нейкіх момантаў. Як хто там Кірыл Серебрэнікаў, па-моему, казаў, для таго, каб зрабіць добры спектакль, трэба, каб на 2 хвіліны спектаклю прыходзілася 16 гадзін работы. Вось тады можна сапраўды нешта зрабіць. Ведаеце, страты, заўсёды страты ёсць. Нават калі пішаш проста музыку, то страты ёсць уже на тым узроўні, калі ты сваю музыку натуеш, матэрыялізуеш. Таму што гукі – гэта вельмі тонкая матэрыя. А калі яны графічна кладуцца на паперу, гэта матэрыя параўнанні з першай, яна грубаватая, яна ўжо не такая.
Такое бывае і ў літаратуры. Напрыклад, Уладзімір Набоков пісаў, што я думаю як геній, пішу як звычайны пісьменнік. Чым больш да рэалізацыі, тым большыя страты.
Вось так. І быў перыяд, дзе я была ў скрусе, што вось я губляю і гэта губляецца. Дарэчы, адной са сцэн можа быць, можа і не быць зусім, бо мы просто не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які нядаўна прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну, просто трэба, просто можна можна паспачуваць. Але безумоўна нешта грандыёзнае ва ўсім гэтым безумоўна ёсць. У всякім разе, вот то, што паказвае ўчарашні прагон, дзякуй Богу, ёсць нешта такое, ну, магутнае, высокадухоўнае ёсць. А ацаніць ўсё гэта я запрашаю ўсіх прыйсці 10 снежня і паглядзець і, ну, вызначыць вышыню таго, што яны ўбачаць.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча», прэм'ера якой адбудзецца 10 снежня ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.